អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី82ដល់ជំពូកទី84ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ដល់ជំពូក84ជំពូក82បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះពួកចៅក្រមនៅក្នុងជំពូក82ច្រើនមានគេបកស្រាយច្រឡំគឺជាពិសេសជនដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះច្រើនយកខគម្ពីរនេះមកធ្វើជាគោលដើម្បីបន្ថោកបន្ទាបព្រះអង្គជំពូកនេះគឺជាបទទំនាយមួយទៀតដែលតាក់ទិននឹងអនាគតរបស់រាស្ត្រនៃព្រះជាម្ចាស់ពិសេសគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលនៅគ្រាអនាគតព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះផែនដីយើងនេះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកអ្នកមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គរួចហើយនៅពេលនោះគឺគ្រាមហាទុក្ខឈានដល់ទីបញ្ចប់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ខ1ព្រះទ្រង់ឈរនៅក្នុងពួកជំនុំដ៏ខ្លាំងពូកែគឺទ្រង់ដែលវិនិច្ឆ័យនៅកណ្ដាលពួកអ្នកមានអំណាចត្រង់ឃ្លាដែលថាព្រះទ្រង់ឈរនៅក្នុងពួកជំនុំដ៏ខ្លាំងពូកែព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់ចំនួន 1,000 ឆ្នាំមនុស្សខ្លាំងពូកែត្រូវចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គហើយត្រង់ឃ្លាថាគឺទ្រង់ដែលវិនិច្ឆ័យនៅកណ្ដាលពួកអ្នកមានអំណាចតើអ្នកណាខ្លះដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាពួកអ្នកដែលមានអំណាចព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ខ2តើឯងរាល់គ្នានឹងជំនុំជម្រះដោយទុច្ចរិតហើយយល់មុខមនុស្សអាក្រក់ដល់កាលណាបងអង្គឃ្លាថាពួកអ្នកមានអំណាចគឺពពួកជនគ្រប់រូបដែលព្រះអង្គតែងតាំងឡើងឲ្យយកអំណាចមកពីព្រះអង្គដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាជនដែលលោកទាំងនោះមានតួនាទីនៅក្នុងនគរនីមួយៗដូចជាពួកចៅក្រមនិងសមាជិកអ្នកដឹកនាំនៃនគរផ្សេងៗផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ខ3ដល់ខ4ជោគការពារដល់មនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំព្រាហើយកាត់ក្តីដល់មនុស្សវេទនានិងមនុស្សកំសត់ដោយយុត្តិធម៌ចុះចូលជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំសត់ទុរគតដែរត្រូវជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សអាក្រក់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជំនុំជម្រះពិភពលោកយើងនេះគឺព្រះអង្គការពារជនក្រីក្រកូនកំព្រាអ្នកដែលគេជិះជាន់និងមនុស្សដែលធ្វើការពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលនៅប្រព័ន្ធតុលាការនៃនគរជាច្រើនគឺมันគួរជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ការពារក្តីដល់អ្នកក្រកុមារកំព្រាជនដែលត្រូវគេជិះជាន់និងអ្នកដែលពឹងដល់ព្រះយេស៊ូវឡើយនៅពេលដែលតុលាការផែនដីនេះជំនុំជម្រះក្តីអ្នកមានអាចនឹងរួចទោសអ្នកក្រអាចទទួលទោសដល់ជីវិតទោះបើប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនិងមិនសមនឹងទទួលទោសបែបណាក៏ដោយនគរខ្លះរហូតហ៊ានបោះបង់ចោលច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយគេយល់ថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតតែអ្នកក្រហើយនិងអ្នកទុនខ្សោយប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពអយុត្តិធម៌ទើបច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតគ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ពួកចៅក្រមគ្រប់ស្ថាប័នតុលាការនៃនគរទាំងឡាយព្រមទាំងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺចូលឲ្យការពារដល់មនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំព្រាហើយកាត់ក្តីដល់មនុស្សវេទនានិងមនុស្សកំសត់ដោយយុត្តិធម៌ចុះសព្វថ្ងៃយើងឮមានការនិយាយអំពីសង្គមដែលមានសមធម៌រឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺមានតាំងពីសម័យដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ទ្រង់កត់ទុកសេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមកម្ល៉េះកម្មវិធីធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពស្មើគ្នាទទួលភាពបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអង្គការពារដល់ជនក្រីក្រកូនកំព្រាមនុស្សវេទនានិងអ្នកកំសត់ទុរគតប៉ុន្តែមុននឹងគ្រានោះឈានមកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកមានអំណាចគ្រប់ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងប្រជានុរាស្ត្រត្រូវជំនុំជម្រះរឿងក្តីដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ខ5គេមិនដឹងក៏មិនយល់សោះ គេតែងដើរទៅមកក្នុងសេចក្តីងងឹតអស់ទាំងឫសផែនដីក៏ត្រូវក៏ក្រើករំពើពិតមែនហើយនៅក្នុងលោកយើងនេះមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមឯអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងសង្គមគឺច្រើនតែជាពួកចៅក្រមដែលកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌លោកពីឡាត់មិនព្រមប្រឈមមុខក្នុងការកាត់ក្តីរកយុត្តិធម៌ថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេអ្នកមានអំណាចរូបនេះបែរជាយកដៃមកលាងរួចកពោលថាខ្ញុំមិនឲ្យឈាមមនុស្សនេះប្រឡាក់ដៃខ្ញុំឡើយតាមពិតតួនាទីរបស់លោកពីឡាត់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរបស់គាត់ពាក្យថាយុត្តិធម៌មានន័យថាបើអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋជននោះត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតដូចជាអ្នកក្រមមួយរូបដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋយ៉ាងដូច្នោះដែរក៏ប៉ុន្តែជារឿងអកុសលណាស់សប្តាហ៍នេះដែលយើងឃើញមានករណីអយុត្តិធម៌ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សទូទៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ខ6អញបានពោលថាឯងរាល់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចហើយជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទាំងអស់គ្នាត្រង់ឃ្លាដែលថាអញបានពោលថាឯងរាល់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចតើអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកមានអំណាចអ្នកមានអំណាចគឺជាអ្នកដែលទទួលបានអញ្ញាសិទ្ធិពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់រក្សាសន្តិសុខសង្គមតកតងនឹងរឿងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកយូដាដែលចោទព្រះអង្គថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ33ដល់ខ37បានសម្ដែងថាពួកសាសន៍យូដាទូលឆ្លើយថាយើងចោលអ្នកនឹងថ្មមិនមែនដោយព្រោះការល្អណាទេគឺដោយព្រោះពាក្យប្រមាថដល់ព្រះហើយពីព្រោះអ្នកដែលជាមនុស្សបានតាំងខ្លួនឡើងជាព្រះវិញប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាតើគ្មានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់អ្នករាល់គ្នាថាអញបាននិយាយថាឯងរាល់គ្នាជាព្រះទេឬអីដូច្នេះបើទ្រង់បានហៅអ្នកទាំងនោះជាព្រះដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានលើកទៅដល់គេហើយបើលើកចោលបទគម្ពីរណាមិនបាននោះតើអ្នករាល់គ្នានិយាយមកខ្ញុំនេះដែលព្រះវរបិតាញែកជាបរិសុទ្ធហើយចាត់មកក្នុងលោកីថាខ្ញុំពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដោយព្រោះតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដូច្នេះឬអីបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើការរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំទេនោះកុំឲ្យជឿដល់ខ្ញុំឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាសន៍យូដាបើសិនណាជាគេជំនុំជម្រះព្រះអង្គគឺគេកំពុងតែលើកខ្លួនថាគេជាអ្នកដែលអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏មានពួកបរិសុទ្ធខ្លះមានកំហុសដែលបានធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកបរិសុទ្ធដូចគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេអត់ធ្វើអីក្រៅពីនិយាយដើមនឹងជំនុំជម្រះដល់បងប្អូនពួកបរិសុទ្ធដតីទៀតទេសាវកប៉ុលរំលឹកដល់ពួកបរិសុទ្ធដែលមានមាត់ធ្លុះដង្កូវចោះទាំងនោះថាតែខាងឯដំណើររបស់ខ្ញុំដែលអ្នករាល់គ្នាឬមនុស្សណាក៏ដោយចោតប្រកាន់ទោសខ្ញុំនោះមិនជាការអំពុលអ្វីដល់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំក៏មិនចោតប្រកាន់ទោសខ្លួនខ្ញុំផងពីព្រោះខ្ញុំមិនឃើញមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារហេតុនោះទេអ្នកដែលចោតប្រកាន់ទោសនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញទេតើដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់កំបាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក4ខ3ដល់ខ5សាវកប៉ុលលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាលោកផ្ទាល់ត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរដែលហេតុនោះសូមបីលោកក៏មិនមានសិទ្ធិជំនុំជម្រះខ្លួនលោកផ្ទាល់ផងបើលោកអ្នកជំនុំជម្រះអ្នកដតីសូមចាំថាលោកអ្នកកំពុងតែលើកខ្លួនលោកអ្នកធ្វើជាព្រះហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញចៅក្រមជាច្រើននៅក្នុងនគរជាច្រើនដូចដែលយើងឃើញសពថ្ងៃដែលគេជំនុំជម្រះរឿងក្តីភ្លេចគិតថាគេគឺជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានអំណាចឲ្យគេដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផ្ទុយទៅវិញក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះមានអ្នកខ្លះមិនបានស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនទេដោយគេប្រើទូនាទីសម្រាប់រកកម្រៃផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញកាលពីយូរឆ្នាំទៅហើយមានចៅក្រមមួយរូបនៅបរិញ្ញញូវយ៉កបានកាត់ក្តីឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ថាគេទាំងពីរនាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មចៅក្រមរូបនោះគឺជាសាសយូដានិងជាអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់មួយយប់មុនថ្ងៃដែលលោកជំនុំជម្រះក្តីលោកក៏ចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយអធិស្ឋានសូមប្រាជ្ញាយោបល់មកអំពីព្រះដើម្បីកាត់ក្តីរឿងជនទាំងពីរនោះក កិរិយាដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនោះគឺជាការគួរគប្បីយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងធម្មតាចៅក្រមគឺជាអ្នកឈរជំនុំជម្រះបណ្ដាជនជំនួសព្រះជាម្ចាស់ចៅក្រមគ្រប់រូបទោះស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលបែបណាក្ដីគឺជាអ្នកដែលទទួលបានអំណាចមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជនដែលទទួលធ្វើជាចៅក្រមគួរតែជាជនដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះជននោះគួរតែជាជនដែលស្វែងរកបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុននឹងធ្វើការកាត់ក្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសពថ្ងៃគឺតាក់ទងតិចណាស់នឹងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើឧក្រិដ្ឋប្រសូតឡើងចេញពីក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលទទួលតួនាទីជាអ្នករក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៅវិញក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនិងនៅក្នុងនគរជាច្រើនដែលយើងឃើញភាពអយុត្តិធម៌លេចកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកាលណាមនុស្សបានទទួលតួនាទីជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់មនុស្សគឺអ្នកនោះត្រូវតែជ្រាបថាគាត់កំពុងតែឈរជំនួសព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីដោយយុត្តិធម៌ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវទទួលស្គាល់នូវសក្តីពិតនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់កូនចៅឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់មាតាបិតាចំពោះកូនព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលបង្គាប់ដល់គេថាក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ20មានឪពុកម្ដាយខ្លះយកខគម្ពីរមកប្រើក្នុងការរំលោភសិទ្ធិកូនព្រះអង្គប្រទានឲ្យឪពុកម្ដាយមានសិទ្ធិនៅលើកូនមិនមែនសម្រាប់រំលោភសិទ្ធិកូននោះទេគឺត្រូវប្រដៅតម្រង់កូនឲ្យត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីរសុភាសិតចំពុក1ខ8បានប្រាប់ថាណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចោះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូលមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយសូមព្រះជាម្ចាស់មេត្តាជួយដល់ឪពុកម្ដាយដែលមិនបានដឹកនាំកូនចៅទៅតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងមានឪពុកម្ដាយខ្លះបើកមាត់ឡើងជេរប្រតិចផ្ដាសាកូនចៅរបស់ខ្លួនអានរុអាប្រែតអត្រូវក្របបែកអកិបាញ់លក្ខនឹងលក្ខបើសិនណាជាលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឮនៅពាក្យដែលគេកំពុងតែតបនៅក្នុងចិត្តគេដោយមិនហ៊ាននិយាយចេញមកក្រៅគឺគេនិយាយថាសូមឲ្យគេបាញ់ម៉ែឯងពុកឯងទៅមុនខ្ញុំទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរាល់គ្នាហើយត្រូវចេះប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីតម្រង់កូនចៅឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញចំពោះអ្នកដែលមានអំណាចដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់គេថាឯងរាល់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចហើយជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទាំងអស់គ្នាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនគររួមទាំងចៅក្រមគឺសុទ្ធតែទទួលអំណាចមកអំពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទ្រង់ឲ្យលោកទាំងអស់ជំនុំជម្រះដល់ពលរដ្ឋដោយមានគោលការណ៍ដូចដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកទូទៅដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ខ7ប៉ុន្តែឯងនឹងស្លាប់ទៅដូចជាមនុស្សធម្មតាដែរគឺនឹងត្រូវដួលដូចជាមេណាមួយព្រះជាម្ចាស់ចង់រំលឹកដល់ពួកអ្នកមានអំណាចគ្រប់រូបថាថ្វីត្បិតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណាចដល់អស់លោកទាំងអស់នោះមែនក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យគាត់ចាំឲ្យច្បាស់ថាលោកក៏ជាមនុស្សជាតិមិនមែនជាស្ដេចដែលចុះមកពីស្ថានសួគ៌ទេនៅថ្ងៃមួយជនដែលមានអំណាចទាំងអម្បាលម៉ានោះក៏នឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលនូវការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គផ្ទាល់វិញព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក82ខ8ឱព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ឈរឡើងជំនុំជម្រះផែនដីចុះត្បិតទ្រង់នឹងបានអស់ទាំងនគរទុកជាមរតកសេចក្តីអធិស្ឋាននេះគឺជាបទអធិស្ឋានរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងបទអធិស្ឋាននេះបានគឺថាឱព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ឈរឡើងជំនុំជម្រះផែនដីចុះត្បិតទ្រង់នឹងបានអស់ទាំងនគរទុកជាមរតកសូមឲ្យយើងបានអធិស្ឋានបទនេះសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី83ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីអំពាវនាវសូមការជំនុំជម្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83មើលទៅហាក់ដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេទោះបីជាជំពូកនេះមានលក្ខណៈដោយឡែកយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយចុះក៏ទំនុកដំកើងជំពូក83គឺជាបទចម្រៀងរបស់លោកអេសាបដែលសរសេរឡើងសម្រាប់អំពាវនាវទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជម្រះខ្មាំងសត្រូវដោយយុត្តិធម៌លោកអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់រំដោះរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីការជីកជន់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83ខ1ដល់ខ2ឱព្រះអង្គអើយសូមកុំឲ្យទ្រង់នៅស្ងៀមឡើយឱព្រះអង្គអើយសូមកុំឲ្យសំងំឬប្រងើយនៅឲ្យសោះត្បិតមើលពួកខ្មាំងសត្រូវទ្រង់គេកំពុងតែអ៊ូអែហើយពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់គេក៏ក្រអឺតក្រអោង ជនដែលរាប់ព្រះជាម្ចាស់ជាសត្រូវរបស់ពួកគេគឺគេស្អប់ព្រះអង្គខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់សត្រូវអាចធ្វើការល្អម្យ៉ាងបានគឺស្អប់ដល់អ្នកដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83ខ3ដល់ខ4គេប្រឹក្សាគ្នាបង្កើតឧបាយទាស់នឹងរិះទ្រង់ហើយគិតគូគ្នាទាស់នឹងអស់អ្នកដែលទ្រង់ខាខាំងគេបានថាចូលយើងកាត់គេចេញមិនឲ្យធ្វើជានគរទៀតបានហើយកុំឲ្យមានសេចក្តីនឹកចាំពីឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលទៀតឡើយហេតុការខាងលើគឺតាក់ទងនឹងផែនការដែលគេគិតគូបំផ្លាញសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបាត់អស់ពីផែនដីនេះចិត្តរបស់ពួកសត្រូវគឺស្អប់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ខាងក្រោមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាសអ៊ីស្រាអែលគឺទំនុកដំកើងជំពូក83ខ5ដល់ខ8ត្បិតគេបានពិគ្រោះព្រមព្រៀងគ្នាហើយគេបានតាំងសញ្ញាទាស់នឹងទ្រង់គឺអស់ទាំងពួកសាសអេដាមសាសអ៊ីស្ម៉ាអែលសាសម៉ូអាប់និងសាសហាការ៉េនសាសកេបាលសាសអាមូនសាសអាម៉ាឡេកសាសភីលីស្ទីនព្រមទាំងពួកអ្នកនៅស្រុកទីរ៉ូសផងឯស្រុកអាសើបានពួតដៃជាមួយនឹងគេដែរសាសទាំងនោះក៏ចូលដៃជួយពួកកូនចៅលុតបងអង្គស្រុកអាសើធ្លាប់រុករៀនទន្ទ្រានអ៊ីស្រាអែលពួកសាសម៉ូអាប់និងពួកអាម៉ូនក៏ជាកូនចៅរបស់លោកលុតសាសទាំងអម៉ាម៉ានដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើគឺសុទ្ធតែចាត់ទុកព្រះជាម្ចាស់និងរាជរបស់ទ្រង់ថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេបើតាមមើលសាសទាំងអស់នោះគឺមិនបានរស់នៅក្នុងគ្រាជំនន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកទេសាសទាំងនោះកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតទៅវិញបើតាមសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើនៅក្នុងគ្រាអនាគតគឺសាសទាំងអម្បាលម៉ានោះមាននគររបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលនៅគ្រានោះសាសទាំងនោះនាំគ្នាលើកទ័ពមកវាយកំទេចសាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះសាសអ៊ីស្រាអែលហុំព័ទ្ធដោយសាសអារ៉ាប់គេប្រសិទ្ធនាមខ្លួនគេថាជាពួកមូស្លីមសាសទាំងនោះគឺស្អប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលណាស់នៅក្នុងគ្រាអនាគតសាសទាំងអស់នោះហើយដែលលើកទ័ពមកវាយសាសអ៊ីស្រាអែលហេតុការណ៍ទាំងនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនត្រូវទំនងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅទេក៏ប៉ុន្តែគឺហេតុការណ៍នេះត្រូវនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវកើតឡើងនាគ្រាអនាគតទៅវិញដូច្នេះជំពូក83គឺមានលក្ខណៈដោយឡែកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំពូក83គឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់រកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេផងគេធ្លាប់ឃើញព្រះជាម្ចាស់រកយុត្តិធម៌កន្លងមកដោយធ្វើឲ្យសត្រូវបាក់បោកខ្លោបខ្លាចនៅគ្រាអនាគតសាសអ៊ីស្រាអែលនៅមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ថាគឺទ្រង់អាចនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេដោយឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់គេបាក់បោកខ្លោបខ្លាចគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83ខ9ដល់ខ10សូមទ្រង់ធ្វើដល់គេដូចបានធ្វើដល់សាសម៉ាឌៀនគឺដូចជាបានធ្វើដល់ស៊ីសេរានិងយ៉ាប៊ីននៅត្រង់ស្ទឹងគីសុនជាអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យទៅនៅត្រង់អេនដោហើយបានត្រឡប់ដូចជាលាមកនៅដីនៅគ្រាកន្លងទៅដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបដូរផ្លាស់ទេគឺព្រះអង្គអាចធ្វើការនេះបានតទៅទៀតនៅក្នុងគ្រាអនាគតដែរតកតងនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានខាងលើខ្ញុំយល់ថាគ្រីបរិស័ទមិនគួរអធិស្ឋានបែបនោះជាដាច់ខាតចំពោះខ្មាំងសត្រូវយើងត្រូវអធិស្ឋានមិនមែនឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសគេទេគឺយើងត្រូវអធិស្ឋានឲ្យគេប្រែចិត្តមកជឿដល់ព្រះអង្គវិញសេចក្តីនេះគឺជាសេចក្តីដែលគ្រីបរិស័ទត្រូវអធិស្ឋានចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលគេមានសិទ្ធិអធិស្ឋានយ៉ាងដូចនេះគឺដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83ខ13ឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមធ្វើឲ្យគេបានដូចជាធូលីគួចដូចជាកំទេចចំបើងដែលផាត់ទៅដោយខ្យល់សាសអ៊ីស្រាអែលអធិស្ឋានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនត្រូវរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដូចជាគួរស្រូវរបេះចេញពីកណ្ដាប់ដែលគេបញ្ជាន់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេចង់ឃើញសត្រូវរបស់គេត្រូវរសាត់ដូចជាក្រញមនៅពេលដែលគេរោយស្រូវអញ្ចឹងដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83ខ14ដូចភ្លើងដែលឆេះព្រៃហើយដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលរៀលឡើងឆេះភ្នំផងលើសជាងនោះទៅទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលចង់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់គេត្រូវទទួលនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដូចជាភ្លើងឆេះផ្ទះជាដើមគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83គឺបញ្ចប់ដោយសេចក្តីដែលមានខ្លឹមសារជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក83ខ18ដើម្បីឲ្យគេបានដឹងថាគឺទ្រង់តែមួយអង្គព្រះនាមជាយេហូវ៉ាដែលជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតលើផែនដីទាំងមូលចំពោះខ្ញុំយល់ថាមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃមានអ្នកបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺតិចតួចណាស់មនុស្សលោកមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែដល់ថ្ងៃគេទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គបំណងព្រះហឫទ័យដ៏ល្អនិងសន្តានព្រះទ័យជ្រះថ្លារបស់ទ្រង់ ដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកសព្វថ្ងៃគួរតែនាំឲ្យចិត្តមនុស្សលោកទាំងអស់បែរមកជឿព្រះអង្គទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះមិនយ៉ាងដូច្នោះតតែសោះមនុស្សលោកមិនមានចិត្តចង់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចនឹងក៏គ្មានដែររៀងរាល់ថ្ងៃកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេសម្ដែងចេញឲ្យឃើញថាគេរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដោយរកមើលទ្រង់មិនឃើញផងកាលមនុស្សរងទុក្ខលំបាកគេចេះតែអំពាវនាវសូមដល់ព្រះជួយទោះជាព្រះណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគេបានសុខស្រួលគេភ្លេចព្រះឲ្យឈឹងតែម្ដងសុភាសិតមួយបានលើកឡើងថាពេលឈឺយកដំរីទៅបន់ដល់តែពេលបានក្រាន់យកពងមាន់ទៅថ្វាយវិញអ្នកខ្លះយកពងមាន់ទៅថ្វាយហើយថាច្រើនជ្រុលពេកផងដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាយើងឃើញសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃចេះតែមានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមិនឈប់ឈរសោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ទោះនៅក្នុងគ្រាសព្វថ្ងៃនេះក៏ដោយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី84ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីនឹករលឹកដល់ដំណាក់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក84គឺសង្កត់ធ្ងន់លើការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលកត់ត្រាព្រះគម្ពីរនេះទុកគឺជាពួកកូនចៅលោកកូរ៉េនីតិរបស់កូនចៅលោកកូរ៉េត្រូវបម្រើនៅក្នុងរោងឧបោសថដែលក្រោយមកព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំឲ្យស្ដេចសាឡូមោនសង់ជាព្រះវិហារយើងត្រូវពិចារណានៅគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី1ជំពូក26ទើបយើងស្គាល់សាវតានៃគ្រួសាររបស់លោកកូរ៉េរបាខ្សាខ្សែទី1ជំពូក26ខ1បានចែងថាឯផ្នែករបស់ពួកឆ្មាំទ្វារនោះក្នុងពួកកូរ៉េមានម៉ូសេលេម៉ាជាកូនកូរ៉េក្នុងវង្សារបស់អេសាបលោកកូរ៉េគឺជាបុគ្គលដែលនាំគេធ្វើចលនាបះបោទាស់នឹងលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានព្រះជាម្ចាស់បានជំនុំជម្រះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ឥឡូវកូនចៅរបស់គាត់ខ្លះរស់នៅនៅឡើយព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ព្រះគុណដល់កូនចៅលោកកូរ៉េឲ្យបានបម្រើនៅទីបរិសុទ្ធក៏ដូចជានៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គដែរយើងឃើញរឿងនេះមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី1ជំពូក26ខ12ដល់ខ13ថាក្នុងបណ្ដាអ្នកទាំងនោះបានរើសយកអ្នកឆ្មាំទ្វារសម្រាប់ជាវេនតគ្នាព្រមទាំងពួកមេដែលមានការងារដូចជាបងប្អូនគេដែរនោះផងដើម្បីនឹងរក្សាក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាគេក៏ចាប់ឆ្នោតទាំងតូចទាំងធំតាមវងរបស់ឪពុកគេឲ្យបានត្រូវទ្វារនីមួយនីមួយកូនចៅលោកកូរ៉េគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការយាមកាមនៅគ្រប់ទ្វារនៃដំណាក់របស់ព្រះនៅជុំវិញដំណាក់ព្រះមានសង្ឃលេវីយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតនៅក្នុងជំពូក84ដែលយើងឃើញគឺមានសង្កត់នៃយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើរោងឧបោសថឬក៏ព្រះវិហារនេះឯងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក84ខ1ដល់ខ2ឱព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអើយអស់ទាំងទីដែលទ្រង់ស្ថិតនៅនោះគួរស្រឡាញ់ណាស់ណោព្រលឹងទូលបង្គំរលឹកអើក៏កន្លែងចិត្តដោយនឹកដល់ទីលាននៃព្រះយេហូវ៉ាចិត្តនិងសាច់ឈាមទូលបង្គំស្រែកអាឡ័យដល់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅសប្តាហ៍នេះចិត្តរបស់យើងគួរតែមានចិត្តដូចជាគម្ពីរខាងលើដែលបានសម្ដែងថាព្រលឹងទូលបង្គំរលឹកអើក៏កន្លែងចិត្តដោយនឹកដល់ទីលាននៃព្រះយេហូវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកមានចិត្តចង់ទៅប្រកបគ្នាជាមួយនឹងរាជព្រះជាម្ចាស់នៅឯដំណាក់ទ្រង់ដែរឬទេមែនហើយអស់លោកអ្នកឯងមានលក្ខណៈខ្លះដែលបណ្ដាលមិនឲ្យយើងចង់ទៅជួបរាជរបស់ទ្រង់នៅឯដំណាក់របស់ព្រះអង្គឡើយនេះគឺជារឿងពិតដែលកើតឡើងនៅឯព្រះវិហារយើងមិនសូវជាទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅពីព្រោះក្រុមជំនុំព្រះពូកែនិយាយអុចអាលចាក់ចោចនិយាយដើមរិះគន់មិនខុសពីទីផ្សារប្រមាណទេរឿងនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជារឿងពិតអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែទៅដំណាក់របស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនេះជាបំណងចិត្តរបស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គដំណាក់របស់ព្រះជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅពីសំណាក់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធដូចគ្នានៅលើលោកនេះមានក្រុមជំនុំច្រើនណាស់ដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅពេលដែលគេជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅភូមិស្រុករបស់អស់លោកអ្នកក៏មានក្រុមជំនុំដែលខំប្រឹងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតខ្ញុំក៏សង្ឃឹមទៀតថាក្រុមជំនុំដែលលោកអ្នកចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្លាយទៅជាទីដែលគេគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញក្នុងការដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមជំនុំគ្រប់រូបបើលោកអ្នកឃើញថាក្រុមជំនុំដែលមានលក្ខណៈបែបនោះមាននៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នក ត្រូវតែចូលរួមដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមជំនុំប្រភេទនោះដែលនាំឲ្យលោកអ្នកលូតលាស់ខាងឯការស្គាល់ព្រះក៏ដូចជាការទទួលព្រះពរដោយលោកអ្នកបានបម្រើដល់ព្រះអង្គតាមអំណោយទានដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យខខាងក្រោមនេះគឺជាខដែលនាំឲ្យយើងមានចិត្តរីករាយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក84ខ3ឱព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែលជាមហាក្សត្រហើយជាព្រះនៃទូបង្គំអើយទោះទាំងចាបក៏រកទីនៅបានហើយសត្វត្រជាកម្មក៏បានសម្បុកសម្រាប់ខ្លួនជាកន្លែងដែលដាក់កូនបានដែរគឺជាអាសនានៃទ្រង់បើតាមសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះនៅជុំវិញព្រះវិហារគឺមានចាបធ្វើសម្បុកចាបទាំងនោះតាំងទីលំនៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះយើងចង់នៅឯដំណាក់របស់ព្រះដូចជាសត្វចាបដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរសត្វចាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ29ថាតើគេមិនលក់ចាបពីរថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាបណាមួយធ្លាក់ទៅដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជ្រាបឡើយទោះបីសត្វចាបតូចមួយធ្លាក់ដល់ដីព្រះវរបិតានៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់ទតឃើញទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ្នកមានតម្លៃលើសជាងសត្វចាបរាប់លានដងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក84ខ9ឱព្រះដ៏ជាខែលនៃយើងខ្ញុំអើយសូមទ្រង់ទតមកសូមមើលចំមុខរបស់អ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាខែលការពារដល់រាជរបស់ទ្រង់អ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគឺជាព្រះមេស៊ីឬអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បើកសម្ដែងព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះវរបិតាឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីយើងនេះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក84ខ10ត្បិតមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រះលាននៃទ្រង់នោះពិសេសជាង1000ថ្ងៃណាទៀតទូលបង្គំស៊ូធ្វើជាអ្នកឆ្មាំទ្វារនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះនៃទូលបង្គំជាជាងនៅក្នុងលំនៅនៃសេចក្តីអាក្រក់អ្នកកត់ត្រាជំពូក84នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបានសម្ដែងថាត្បិតមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រះលាននៃទ្រង់នោះពិសេសជាង1000ថ្ងៃណាទៀតទូលបង្គំស៊ូធ្វើជាអ្នកឆ្មាំទ្វារនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះនៃទូលបង្គំជាជាងនៅក្នុងលំនៅនៃសេចក្តីអាក្រក់ពួកកូនចៅលោកកូរ៉េទទួលទូនាទីធ្វើជាអ្នកឆ្មាំទ្វារជុំវិញព្រះវិហារឬក៏រងឧបោសថកិរិយារបស់គាត់ទាំងនោះគឺមានលក្ខណៈខុសពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃអ្នកចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះពេលណាគ្រូអធិប្បាយលើសម៉ោងតន្ត្រីគេចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងនាឡិកាលើកដៃទាញក្រដាស់មកគូនេះមកគូនោះលើកទូរស័ព្ទចុចមើលម៉ោងឲ្យកើតទៅជាការរំខានចំណែកឯពួកកូនចៅកូរ៉េគាត់មានប្រសាសន៍ថាមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រះលានរបស់ព្រះពិសេសជាង1000ថ្ងៃនៅទីកន្លែងណាផ្សេងទៀតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក84មានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរទំនុកដំកើងនេះគឺជាសេចក្តីបន្ទោសដល់កិរិយាខ្ជិលច្រអូសរបស់យើងក្នុងការចូលទៅឯព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 7586 74 email address twrcambodia@ awr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ